Bir adatlı bir adiyeti. Ertiğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 23. apreli, Hepten'in Bağdar günü. Hepten'in cim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp bariyarım. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulun havarların başını gepleşigin tayyarlanyan vaktinde Praga vakti bilen gün örtan saat 12'lerde Hindistan'da yok olan Türkmen sağlık siyahatçılarının cesetlerini vatanına getirmek kıyın diyen adlen çap edilen havar çekiyor. Adatlığın dışarı yurtlarda yok olan Türkmen sanlılar bilen bağlı alyan mağlumatlarına layıklıkta bu ulu mesele olup rayetlerin arasında örenken gurrun ediliyor. Türkmen avadın merkezi vazarını satıga çıkarlayan dükkanlar göz görtölü köpörlü diyen adlen çap edilen havarımız hem köpökörlü. Görünüşünden okuzularımız telekeçiler için barka kıyınlaşan gaydilen şeritlerle hem içkin kılıklanıyorlar. Sağdınlık görüşünün neticeleri ya da üstünlüklerin arkasına doğulanan hastalık, Türkmen rayatları Türk vizasını alma için gelecekte şikayet etmeyeceğine kepil geçmeli. Rusya'da Türkmen rayeti vatandaşının pul seri işlerini uğurlat diyen adlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte herki görközülere göre en köp okulanların beyaşlığına verdi. Gepliyar Adatlı Radyesi Hepten'in zemininle yarsınız. Türkmenistanlı dayıkanlar Hova'nın birden ağaçı kızmağının arasında yeni de bir yıl su yetmezçiliği ulen yüzde yüz oluyorlar. Sonki yıllarda yılların iyili yerine kuruk gelmeğinin arasında yurdun su meseleleri hükümet maslahatlarında hem çınlakay temaya kuruluğu hatta su hocalığının yolbaşıları hem tədelenli. Emma Türkmenistan'daki su meselesi Sovet yıllarından beri köpekleyen kogoçuk ve muut su siyasetinin aslında 1-2 yılla ya 5-10 yılla ansat çözüp olmazok ulu problema eğurlu deyip hünermenler aydiyarlar. Teman kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Türkmenistan'da qovoçu ekişi bilen bir xatarda buğdayı ve beylikü ova hoculuk ekinlerine iyidil işleri şolsandı, onları ösüş suğunu tutmak ve ekinleri mineral dökünler bilen imitlendirmek çareleri devam ediyar. Bu ova hoculuk işlerinin arasında Marvel ayetindaki gallaçı kereneçiler, Novat'taki gedek ekirançılık suğlarının yeti yetmezçiliği bilen yüzü eyiz olyarları. Su yetmezçiliği kevr kereneçilerin öz ara davalaşıp ayıplaşmağını hem sebep olyarı. Kereneçilerin ekin meydanlarına su yetmeyarı. Dine kârende yerleri değil. Eyse dayhanlar öz işiklerindeki melleklerini hem su orup bilmeyerler. Yaplarda su yok deyip Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi aittı. Yaplara su gelen mahalle ova yaşayıcıları şolsanda kârendeçiler öz aralarında nuvut bellep ekirançılık yerlerini soruyorlar. Yaplardan akyan suğun çayaklı bulmağı ve suğun köp kârendeçinin ekin meydanına akıp yetmediliği kâvır dayhanların öz ara davalaşıp ayıplaşmağını hem sebep bolyar.
Adamlar ekin meydanlarını bir-birinin öngörtü suvarcak varyarlar. Sebebi su ekrançılık meydanlarının ehresine yetmeyer. Şol sebeple iki gonşu kereneçinin özara sövüşmeyi yalı vakaların molyar.
Deyip haberçi belledi. Sevitte ekrançılık suvarının yetmezçiliği buğday meydanlarının köp bölüğünde kadalı göğörüşün alınmadılığına hem sebep bolyar. May ayının ahirinde buğdaylar eyyem orulup başlanmalı. Eğer su yetmezçiliği devam etse onda bunun başa barmacağı iki uçsuz deyip marlı kereneçi bunun uğunun bahasına da təsir etmenin qatı mümkündüğünü belləb onun qımmatlamağına qarışılyandığını hem belledi. Türkmenistan'da ekrançılık suvarının Onun yetmezçiliği yıllar boyu problema bulmağında galiyar. Yönü azatlığın yurdun dürlü sevitlerinde kabarçıları şu yıl bu meselenin hasta yiti duyulandığını aydıp geliyarlar. Mart'ın ortalarında Marda kabarçımız velayetin çeklerindeki gallaçı kereneçilerin ekrançılık suğularının yetmezçiliğinden şikayet ediyendiğini ve şu sebeple buğday meydanlarının köp bölüğünde kadalı göğörüşün alınmandığını gurrun berdi. Şu hepte olsa Livap velayetinde kereneçi dayhanların ekin meydanlarını suvarmak için öz maddi seri işlerinin hasabına elektrik su nasoslarını oturdup kuyulardan su çekmeye mecbur bolyandığı haber verildi. Bu haberlerin arasında bilermenler Uvanistan'da kurulayan Kuştepe kanalının işe girdilmenin Merkezi Azya yurtlarının ilkinci Novat'ta Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçüncülüğüne hop salacaktığını duyduryarlar.
Bu meseleden eysen betbağıtçılık olur. kanalın gurulma bilen Amderyanyň suwunyň 12-15% azalan halatyny suw ýetmezçiligi häzirki derejeden 50% güýçlenip biler.
Dip Türkmenistanly gidrogeologiýa boýunça bilermen anonimlik şertinde 30 martda aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda ýyllar boyu dowam edýän ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligini we munyň daýhanlara şeýlede owa hojalyk ekinlerine ýetirýän täsirlerini açaçan boýun alman gelýärler. Ýöne ýurtda suw serişdelerini rejeli peýdalanylmagyny gözegçilikde saklamak meselesiniň prezident derejesinde tekrarlanylmagy häkimetleriň bu problemany gytaklaýyn bolsa-da boýun alýandygyny görkezýär. Türkmenistan şöl 580 000 hektar meýdandan 1 250 000 tonna palta hasylyny ýygnamagy we buğday üçin bölünüp berilen 690 000 hektar meýdandan 1 400 000 tonna galla hasylyny almagy göz öňünde tutýar.
Gepler Adatlyk radiosu. Hepdeniň jemindiň leýärsiňiz. Türkmen häkimetleri ýurtdaky suw, ýer meselelerini, şonuň bilen birlikde owa adamlarynyň ýyl-ýyldan garyp düşmeginiň sebäplerini öwrenmekden, emele gelen agyr ýagdaýy boyun almakdan ýüregürýärler we ýylyň-ýylyna uly ösüş sanlaryny jara edýärler. Emma owalardan şäher ýerlerine, tutuş ýurtdan bolsa daşary ýurtlara iş gözläp gidýän adamlaryň aşy köpelmegi boyun alınmayan işsizligiň uly derejelerinden habar berýär diýip synçylar aýdýar. Netijede häkimetler daşary ýurt pasportlaryny alyp öz kanuny hukuklary esasında daşary ýurtlara iş gözläp gitjek adamlara emel kynçylyk döretmegini güýçlendir diýip ýurt içinden gelýän maglumatlarda aýdylýar. Bu meselede häkimetler ýurtdaky ýene bir agyr ýagdaýdan, maşgarlaryň dargamagyndan, çağlaryň ene taly ýetim galmagyndan we soňky 30 ýylda 10 müňlerçe raýatyň türmelerden geçirilmeginden 3 arka barlyklar arkaly bir kanun peýdalanjak bolýany meňdeýär. Temany kärdeşim Gödel dowam etdirýär.
Türkmenistan'da rayetlerin daşar yurt pasportini edinmekteki çeken kıyınçılıkları saklanyar novataki çeklendirmeler kemirlik yaşına yetmedik çağalı rayetlere değişle oldu. Şeyde de yakınlarının suda çekilmegini subud etmek hakkındaki 3 arka bağırlığı girdildi. Balkan vilayetinin migrasiya gulluğunda rayetlerden pasport için arzaları hatav almaktan ve olara daşar yurt pasportlarını vermekten yüz örülmege yığı yığıdan yüz açıktı. Bu problemi bilen indi yüz ve yüz olayan yaşayıcıların arasında kemirlik yaşına yetmedik çağalıları şeyle 3 niyetlerinde karındaşlarının arasında suut edilenlerin yoktuğunu tasdikleyen 3 arka resmi namasını berip bilmeyenler var. Bu arada haber veren Azatlığın Balkan vilayetindaki haberçisi tiyade talapların 15. aprelde güce girenliğini anıkladı.
Arzı vericinin karındaşlarının arasında suudu çekinenlerin yoktuğunu ayrıtinin üsverliyar. Her kimden çoğu tane daşarı yurt üniversitelerine okumak isteyen yaşlardanım 3 arka resmi naması talap ediniyar.
Dip Azatlığın haberçisi ediyar. Azatlık radyosu tiyade talaplar ve onların sebepleri arada devlet migrasiya kulluğundan şeyleken Balkan vilayetinin migrasiya vekillerinden resmi taydan düşündürüş alıp bilmedi. Ama devlet migrasiya kulluğunun işgarları bilen anonimlik şertinde tökvetteş olan haberçinin sözlerine göre tiyade talabın sebebi hekimetlerin ilatın yurttan gitmeginin önünü almak ve rayet aktivliğini çeklendirmek önce tinanşıkları bilen bağlanşıklı.
Suud edilen adamların karındaşları hekimiyetlerden öykülü. Şol sebepten olur. Nägililik bildirip bilerler diýilip hasaplanýar we olaryň arkadagy tanqidleýän toporlara goşulmagynyň ähtimallygy ýokary diýilýär. Şonuň üçin indi garandaşlarynyň arasyna suwd edilenler bar bolan adamlara pasportlary bolsa-da ýurtdan çykmagy ýol berilmez. May aýynyň başlap olary uçura salmalyk barada buyruk bar.
Dip Adatlyň habarçysy döwlet migrasiýa gullugyndaky çeşme talgylanýar. Onuň söýlerine görä häzir Balkan welaýatynyň migrasiýa gullugyndaky nowata ýazylyp bolýar. Berlin jetonlar etatynda dokumentleriň oktýabr aýynda tapşyrylmagy göz öňünde tutulýar. Şeýlelikde täze pasport 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda taýýar bolmaly. Çäklendirmeleriň artmagy sebäpli sewet ýaşaýjylary biometrik pasportyny edilmek üçin para bermeli bolýar. Habarçylaryň Söylerine göre Balkan vilayetinde paranın miktarı 5,000-10,000 manat aralığında. Türkmenistan'da daşary yurt pasportlarını almaktaki kıyınçılıklar soňky bir näçe aýyň içinde hatam güýçlendi. Tutuş yurt boýunça uly nowatlar saklanýar we pasport almak üçin resmi namalary tapşyrmak boýunça online hatap alyş wagtal-wagtal togtadylýar. Fevral aýynda Balkan vilayetinde pasportlaryň berilmegi wagtlaýynça togtadylypdy. Türkmenistanyň daşyndaky diplomatik wekilhanalary ýurdun raýatlaryna pasport bermeýär. Bu ýagdaýda daşary ýurtlarda dokumentsiz bir kanun galyan raýatlaryň sany köpelýär. Türkmenistanyň ýurtlarynyň daşary ýurda gitmek üçin wiza almak prosesi hem dürli kynçylyklar bilen utgaşýar. Hususan da türk wizasyny almak üçin türkmen raýatlarynyň öz watanyna gaýdyp gelmegini kepillendirýän resmi namalar raýat aktivliginden ýüz öwürmek we opozisiýa pikirli watandaşlar hem aktivistler bilen ara gatnaşyk saklamadlyk hakynda dilhat talap edilýär. Raýatlaryň gaýdyp geljekdigini tasdikleýän kepilnamalar goňşy Gazakstana gitmekçi bolýan raýatlardan hem talap edilýär. Pasport almaktaky kynçylyklara garamazdan Türkmenistandan migrasiýa kymy ýokary bolmagynda galýar işsizlik hem korrupsiýa köpleri gazanç üçin ýurtdan çykmagy ýol gözlemäge ýeterýär. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa meselesi we raýatlaryň pasport almakda hem ýurtdan çykmakda çeken kynçylyklary barada resmi düşündürüş bermeýär. Bu tema döwletiň doly gözegçiligindäki habar beriş serialynda hem gozgalmaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanlı dine yer su, mağarlarçılık gülen iş salışayan adamların, ya da taşırı yurtları gitmek isteyenlerin değil, ey hem telekeçilik gülen meşhurlanayan adamların hem yağdayı kayınlaşıya. Bunun sebebi sinçilerin aitmaklarına göre bir taraftan yurt içinde iyisiz, kazançsız adamların barka köpölmeği, devlet işinden aylık alayan adamların aylıklarının olsa az olmağı, şeylerlikte ilatın satın alıcılık okuyunun barka peselmeği gülen vağlı. Hakimiyetlerin yıllı aylıkları 10% yokorlandırmağını karamazdan durmuşun has kımmatlamağı inni sevda ediyen adamların öz satın alan dükkanlarının yer tölüğünü hem tölep bilmezliğini alıp geliyer deyip havarçılarımız havar veriyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Şuňlar Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki merkezi bazarda satuwa çykarylýan söwda dukanlary gözgörtele köpüldi. Telekeçiler munyň sebäbini bazarda söwdanyň pes bolmagy we dukanlary kreýine alýan söwdegärleriň söwda nokutlaryny ýygyna tapşyrýandygy bilen düşündirýärler.
Geçen ýylyň ahyrynda gaýtadan açylan bazarda dukan satyn alan raýatlaryň onlarçasy söwda nokutlaryny kreýine berip bilmän kösenýärler. Sebäbi kreýine alan söwdegärler de dukanlary ýygyna tapşyrýarlar. Dukanlaryň boş durýanlygy we ondan hiç ýyly girdeje ýokdugy sebäpli şuňlar dukanlaryny satyp çykaryan raýatlar köpüldi.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 19-njy aprelde aýtdy. Häzir bazardaky dukanlaryň deň ýarysy boşdur. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä dukanlar boş durmasyn diýip olaryň içinde dürlü görünüşdäki içimlik suwlar goýulýar. Bu talaplar resmiýleriň tapşyrygy boýunça berja edilýär diýip habarçy bellädi. Dukanlary kreýine alan söwdegärleriň söwda nokatlaryny ýygyna tapşyrmagyna bazarda söwdanyň pes bolmagy sebäp bolýar. Söwdegärleriň ençemesi bazarda alyjynyň juda azdygyna aýdýar.
Her sagatda 2 alıcı girip çıkar. Söwdegärler peýda görüp kreýlerini hem tölep bilmeýärler we dukanlary ýygyna tapşyrmagy mejbur bolýarlar. Sebäbi her bir dukanyň kreýi 10,000 manada bara var. Söwdegärler bu kreýi çykaryp özlerini hem peýda galdyrjak bolsa, haritleri bir näme gymmatdan satmaly bolýarlar. Dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ilat nirede arzany harit bolsa, şol ýerden söwda edýär.
Dip Lewaply telekeçi anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. İlat arasında gök bazar diýilip hem bilinýän merkezi bazar düýple awatlaýyş işleri geçirilenden soň geçen ýylyň dekabr aýynyň ahyrynda täze ýyl bayramynyň öňü syýrasynda ulanylmagy berildi. Hökümetçi neşirler tutýan meýdany 3 hektary goloý bolan bazarın çägünde azyk we senaat haritlerini satýan 283 dukanyň yerleşýändigini habar berdiler. Habarçy awatlaýyş işlerinden soňra satuwa çykarylan söwda dukanlarynyň agla Havasının tesirli adamlar şolsanda yokarı vedipelerde tanış bilişleri olan raayetler tarafından satın alınandığını aydıp sevda nokotlarının önkü hem de hedirki nırhları bağırdı hem mağlumat berdi.
Bazar gaýtadan açylanda tutýan meýdany 20.4 metre barabar dukanlaryň her biri tahminan 200 000 manada satyldy. Häzir telekeçiler bu dukanlary 300 000 manatdan satýarlar.
Dip habarçy bellädi. Merkezi Dayhan bazaryny awatlamak işleri 2020-nji ýylda batlandy. Şol pursat bazarda köp sanly dukan ýykyldy. Söwdegärlere bazaryň awatlanmagynyň ideýany ýykylan dukanlarynyň öwezine mut bolmasa-da ýeňillikli bahadan söwda nokatlarynyň berilejekdigi wada berildi. Ýöne bu wadalar soňu bilen unudyldy. Häkimetler bazar gaýtadan açmağa taýýarlanýarka, onuň daş töweregindäki köçe satyjylaryny kowmak we goly goltumdaky näresmi söwda nokatlaryny dargatmak çärelerini hem güýçlendirdiler. Fevral aýynda bolsa bazaryň ýakynyndaky bir awtomobil köprüsünün aşağında yerleşen köne öý goşlary satylýan emeli bazar hem dargatylypdy. Häkimetleriň bu çäreleri martyň ortalarında hasda güýçlendi. Şonda kiçi söwdegärler bazarda söwda etmek üçin ruhsatnama ýaňy almagyň kynydygyny we söwda tekçeleriniň kreýiniň özlerini maddi mümkinçiliginden aşa gymmatdygyny aýdypdylar. Türkmen häkimetleri soňky 10 ýyllykda ýurdun dürli sewitlerinde ençime bazary ýykyp täze bazarlary bina etdiler ýa-da köne bazarlaryň durkuny täzelediler. Munyň ýedýanynda şol bazarlardaky söwda tekçeleriniň we dukanlarynyň satyn alyşy we kreý narhlary birnäçe esse gymmatlady. Döwlet metbuwaty we ýurt resmileri täze bazarlarda alçylara ýokary derejede hyzmat etmek üçin gowy şertleriň döredilendigini tekrarlasalar da söwda nokutlarından mahrum bolan telekeçiler şeýlede täze söwda merkezlerindäki kreý narhlarynyň telekeçilere ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtman gelýärler.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyňky howa Yer suw we ýaşaýyş şertleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan 6 asyr saýaty 18-nji aprelde alatlygyň habarçylarynyň aşy ysydan soň gelen sowuk howanyň miýwel agaçlara we beýleki ekinlere ýetiren ziýany barada beren habarynyň ýa-da Türkmenistandaky salkyn howanyň ornuna ýene-de ysy howanyň geljekdigini habar berdi. Emma resmi xabar serişteleri adatça bolşu yali hovanın birden qalıp, birden soğumağının dayxanların, mağarlarların işini ve durmuşunu alacak girdecilerine yetirip bilecek təsir haqqını mağlumat vermekten saklanırlar. Şu aralıkta sonku yıllarda import adaldıp, eksport edilen önümleri barqa köp önürüyanlığına ediyen ve yılla milyonlar çözüyüp ağaç naharlarını, şol sahanına miyveli bağları ekken Türkmenistan'ın dasarı yurtlardan alma import etmekte öne sayılananlığı məlum oldu. Döwlet eýçiliginiň häkimeti we Türkmenistanyň hepdeniň başynda başlanan salkyn howanyň ornuna dinç günlerinde ýene ysy howanyň geljekdigini buşlady. Şenbede we ýekşenbede howanyň ortaça temperaturasy goşmak 35 derejesine ýeter diýip Türkmenistan 6 asyr saýaty howanyň bu kyl keskin üýtgemelerinin sebäplerini aralaşmagyna aýtdy. Türkmenistan'da kova şertleri son kıyılarda oluşan mağlumatları göre mağarlarlar ve dayhanlar için barhaken kıyınçılık dörediyer ve ekrançılık yerlerinin onlar çayların devamını arıklamayı, sorlamayı, hasırlılığın ve o tüyüm önümçülüğünün peselmeğini, pahtı, buğday hasırını, miyve, gök bakçı ekinlerinden alınan hasırların mötsörünü, et yağın, süt katığın muktarını ulu tehir ediyer deyip sinçilere ediyerler. Adatlığın havarçılarının yazmağına göre Türkmenistan'ın kova şeritleri son kıyıllarda keskin üyt göyer ve bunu görmezlik, bilmezlik, üstesinde bu arada oylanmazlık asla mümkünler. Aslında hem kurok kovali, ısı yurt olan son, yalınlı, epkökli hovanın odağa çekmeyi, kayırlar, ovalardaki karlı, neyfak yağdı, durmuş yağdayı pes adamların, sultanlı yaş sağaların, enelerin yüzler çözünün ölümünü sebep bolya. Emma bu yağdayı varadaki statistik mağlumatlar ya hasav alınmaya, ya da hasav alınıp hiç yerde açık çap edilmeye. Yönü havarçılar Hova'daki son kütlömelerin 2020-ci yılda has katı duyurup başlandığını, rayetlerin pikir edip bileyen bölüğünün bir yağdaydan alıda kalıp toydu, yağısı, ödarı, gurrun ediyenliğini belirleyerler. Aydılmağına göre 2020-ci yılın 27-ci aprelinde turun güçlü karasat 70 yaş arkağıtan aksakkalların aitmaklarına göre onların ömrünün doğamını ilkinci gedek kalıptır. Emma sonki yıllarda bu kiyili yel kara saatler has yığıgıdan kaytalanıp başlat deyip havarçimiz 13. ve 14. aprel günleri iki sevitte olan tolunlu hovanın hasam gen görülenliğini belledi. Maru ve levap sevitlerinde turun yerin iğrinden hova has yaramaz oldu. Yel yatanından son 12 saat tövrağı vaat hovadı koy çan todan saklanı. Adamların yüz gözleri, kaşları ve kirpikleri, saçları todanından appak olup kimin kimdigini tanar yar olmadı. Yelin tozanın üstesinde şol günler aprel ayına maksus olmadık aşı ısı hova volli. 13 aprelli öğlen saat 16.00 tövöröklerine hovanın derecesi koşmak 39 gradı uzaçenli yokorlarını deyip havarçıyımı da etti.
Azatlığın havarçı tülen gülüşen yaşulur aprel ayında munun yalı ısı hovanı hiç vaut görmeyenliklerini aittiler. Yöne bundan yon 2018 yılın may ve iyul aylarına hovanı çal duman gaplap duz hem yağıptı. Sonra yurdun paytahtını kuruşa avalan çal duman tutuş bir gün saklanı ve 29. mayda hem hova dolu durlanıp bilmedi. Yerli sinçiler sonra Aşgabat 1970-1980 yıllarda bir neçe gedek örtün sarımtıl tozunu yatla pedirki yali çal tupanı buğuluydu. İlkinci gedek görüyanlıklarını aydıptılar. Emma adıca Volşiyalı devlet yeçliğine kimiyet buğut maya ayını bulan TV hadisi var adı hiçbir düşündürüş vermedi. Azatlığın çeşmelerinin bu hadisi zirarlı ekarançılığı ve maldarçılığı yeten ziyanları var adak mağlumatlarına karamazdan yurt yapık olansan çekilen ziyanın mesbörlerini anıklamak hem başartmadı. Azatlığın havarçılar bilen anonimlik şartını gülüşen yaşayıcılar sonku tozanın odoldan dem kısmalıya başka bir neya sağlığı bulan adımları da sağdın adımları hem yaramaz təsir edenliğini aittiler. Oların pikirce huvadakı ütkömeler sovetler doğruna bu sevitin yurtlarına mümkün bolduğuca köp yere qovu çekip hatken pahtı hasını alma uçun edilen tağallaların sun ve himiki dökünlerin aşakken ve bisarpı ulanılmağının yerlerin şor doldurmağının neticesi olup görünüyor. Moskva'dan verilen real değer planları dolduracak olup Merkez Asya devletleri Amiderya'nın suunu alan aldı ettiler. Ummasız ulusu uzayçılığına, yer zayçılığına sebep olan Karagum kanalı kuruldu. Aral köylüne varayan su azalıp tutuş bir köl kurudu. Hedirki olan yer harasatları hem şol önkü yanlışlıkların neticesi deyip 60'tan geçen bir yaşayıcı öz fikrini aitti. 1980 yılların başına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin tamamlap Özbekistan'ın termisiyen yerine Afganistan bilen serhette 3 aylap harbi talim okuluna katnaşan Türkmenistanlı edebiyatçının anonimlik şartını aytmana göre häzirki yel harasat onun şol wagtlar Termizde gören yerlerini atladyar. Termizde howa gaty suwlyar, gün ortanlaryna galyn harbi çadırlaryň içindäki demir krawatlaryň demir gyzyp eliň bilen eller ýaly bolmaýar. Munyň üstesine wagtly-wagtly güýçli yel turýar. Bu ýele Afganet, ýagny Oğan yeli diyarlar deyip azattığın söhbetteşi gurrun verdi. Radyonun yerli xabarçı tüflen anonimlik şartını gürleşen bir yaşayıcının öz okan ilmi mağlumatlarına salgılanıp aytmanı göre yılın devamını 365 gün çan todonlu huvadan demalıp yaşan adamın ömrü ören qıysı olup biler şeyle de eğer adam her yılda 365 günlap arası huvadan demalıp yaşasa onun xas uzak yaşamak mümkünçülüğü var deyip azattığın söhbetteşi öz fikrini paylaştı.
Yönü ol uzak yaşamanın sırrının dini arası hova bağlılarlığını. Bir de başka faktörlerin hem bağırdığına itti ve köp köselin nervülen bağlılığını öne sürdü. Sökötteşimizin pikirçi, Türkmenistanlı hovanın kapalığından, adamların her günlüğün yali tot tutunlu hovadan dem almağından aşkı gün güdüren aladalar sebepli. Madama diyen yali stresse, kalagop yağdaydı. Kaygalı dişinle yaşayan adamların sağlığı tiz koğuşuyor. Kim görsen nerini çit edip görünür. Kim adamda problemi var? Problemasız adam yok. Misal için benim özümde de problemi yetik. Men yali münglörç adamda problemi var. Kim çağasını okuz alacak pul gerek. Kim çay edinecek yeni pul gerek. Kim normalini işe girecek yeni pul gerek. Bular dine problemaların beş götürümü deyip havarçı bilen kuruluşun yaşayacak etti. Dine yel, yel ve yel, yelsiz gün yok. O vansan taraftan gün ortadan güyüşlü şemal ötüyer. Onun iyisiri hovani çan, tut tutan kaplayar. Demalar yer olmuyor. Son kaylarda gün çöklüsünün magnit tupağını hem güyüşlü tehir ediyor. Adamlar kirli ağırdan ecir çekip cöğrenip başlayarlar deyip radyo ile sökvetteş olan yaşayıcıların yeni bir ayıttı. Bir birinden havarsız, ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcıların köpüsü, klimatın görünütüğün ütkenle ulan alarasya, şeyle dolar sonku dövürdeki kurukçulukların, hovanın ağası ısıya katı soğuk olmağının ilki bilen ova adamlarına, mahallarlara ve daykanlara, onların maskalılarına ağır zarı uruyanlığına ediyorlar. Türkmenistan'ın akı ve Sevit'teki su meselelerini yakından sinirleyen rayet aktivisti, olarki su uğurluşu künü ermeni Nur Muhammed Hanahun, adatlık gülen telefon sökvetteşliğinin aitmanı vara, Türkmen hükümeti ödünü ve halkı ağırlamaktan el çekip, hovanın keskin ütkeme ulen bağırlıkta yer, su we owa adamlarynyň durmuşy bilen bagly meseleleri hakykatdan hem dünýä tejribeleri esasynda çemeleşip başlamasa, adamlaryň durmuşynyň gelýän 10 ýylda has agyrlaşmagy hem mümkin.
Şu aralykda Ýewrazia Net neşriniň dolandyrjy redaktory David Trillingham Merkezi Aziýa ýurtlaryny ýer toprak bilen bagly emele gelen garyplygy mätäşik meselesine nazar aýlady. Onuň pikirçe onlarça ýyllyk monokultura her ýyl dünýäni şol bir ýerlere şol bir ekinleriň ekilmegi zerarly. Merkezi Aziýadaky ekin we öwrüm meýdanlarynyň öýendirijiligi, ýagny hasyllylygy we ot iýi mümkinçiligi düýüpli peseldi. Merkezi Aziýa topraklary şu günkü günü birnäçe 10 ýyllyk öň öýendirmäge şert türüden et ýağının we süýt gatygynyň has az azyk öýendirmek mümkinçiligini berýär diýip Trilling bu pikirini täze geçirilen barlyklaryň netijeleri bilen delillendirýär. Ýapyk ýurt bolansaň bu barlyklarda Türkmenistanyň ýagdaýlary öwrenilmändir. Bonn Universitetiniň ilmi barlygçylary Alişer Mirzabaýew we onuň iki rus kardeşi Gazagystanyň, Gürgistanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň Öý hojalyk sowalnamasynyň maglumatlaryny garyplyk bilen daş gurşagyň erwetdeşmeginiň arasynaky berk ara baglanşygy öwrenmek üçin ulanlar diýip trilling ýazýar. Mirzabaýewiň hasaplamalaryna görä ekinleriň hasyllylygynyň peselmegi, mallaryň öýendirijiliginiň azalmagy, haýatkän dökünin we zähmetiň zerurlygy aslynda ýeriň düýüpli zaýlanmagynyň alamatlary bolup Merkezi Aziýanyň ykdysadyýetine ýylda 6 milliard dollar zepir ýetirýär.
Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň howa şertlerine, yer, suw ýagdaýyna we adamlaryň durmuş meselelerine bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Makalada aýdylmagyna görä, 1980-nji ýyllaryň başynda yerleriň öwrenirjiligi häzirkisinden 5 hissä goly köpdi. Arlyklan, taptan düşen yerler we soğurladılan yerler ekin ekmezdenen toprağın üst katlarındaki duğulları soğurunu yuvmak için hafken suğun ulanılmağını talep ediyer ve bir yagdaylar sonku devirde suğu ağaçı bir sarp ulanmaktır tankıytlanayan Türkmenistan'ın hem su hazırlığına kıyınçılıkları belli bir derecede böyleklerin boyun almağını alıp geldi. Yani bu boyun alış olan Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve Israel'daki ilçisi olu işlen ve bir yurtlardaki o hazırlık tecrübelerini öğrenmeyi en temel ver teklif ediyen hanan funksiyonları bilen aysak, önkü o hazırlık reformaları yali dine kağıt yüzünde kalsa, o adamlarının yağdayı hem, yer su yağdayı hem koğulaşmaz. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň ýolbaşçylary wagtal-wagtal dünýäniň beýleki ýurtlarındaky ow hojalyk tejribelerini, şol sanly suwy tygşytly we has netijeli peýdalanmagy öwrenmek meselelerini gozgaýarlar. Bi 28 martda Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow Israiliň ilçisi İsmail Haldiden onuň çatyny kabul edenine hem şeýle boldy. Döwlet daşdany sonuna ilçe Türkmenistanyň Israiliň oň huzur tenagaty bilen tanışmakçylygyny, suw serişdelerini netijeli peýdalanmak, suwy duzan saplamak goýunça soňky tehnologiýalar babatynda hyzmatdaşlyk etmekçiligini aýtdy. Soralykda Türkmenistanyň kronikasy neşriniň East Fruit neşrine sarylanyp ýazmagyna görä, import azaldyp eksport artdyrýanyny, al köpçüligini üpçün edenligini aýdýan Türkmenistan soňky ýyllarda daşary ýurtlardan satyn alýan almasynyň mukdaryny has köpeltdi. East Fruit neşriniň hünärmenleriniň hasaplamalaryna görä, Türkmenistan 2021-nji ýylda 41 tonna goly alma import etdi. 2022-nji ýylda Aşgabatyň alma importi 20-22 ötürüm yokorlanıp 50 tonna yetti. Bir Türkmenistan, Brazilya, Nigeria, İrlandiya ya da Peru yali armağının iri regional importçularının hatarına koyar deyip nesriye diye. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz doğrunu bir neçe o huzurluk özgörtmesini ilan etti ve daşarı yurtlardan import edilen sol ruhatta yurtta önürüp olacak gök bakçekinlerinin Miwelerin altın pul karşılap daşardan getirilmeğini bir tankıyd etdi. Emma yılla milyonlap ağaç naharlarının çol sahanına miwele ağaçların ekiliyenli varada verilen resmi havarlara karamazdan yurtta turuyan yel kara saatların yığcamlaşmağı ve daşardan getirilen almanın muktarının köpelmeği Aşgabatdaki hükümetin ilan ediyen özgörtmelerinin durmuşa geçirilisini ve neticeliğini ullukan sonra gassına liyar. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler vardı, sizden ahili pikir arayışlar var. Bize bu arada yazsanız, ya telefon edip aysanız, tecrübelerinizi, pikir düşüncelerinizi, tekliflerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.